Radio Okapi. Okapi.
Mona bino bonso bozuli bakulia bolandi biso sena Emmanuel akili sources la lote la polo matali mobeko mwa maponomi mokambi sena lobi bo manyola mi bwa mobeko mona boko sale mwa mo salami tano lobi yambo yanzanga kombanda ngunga libwa na Nord Kivu ba etudia universite ya Goma bandongwana ki lisusu lelo na bapulusu basenga ki ite babi misa uboloko ba opposition ba yebakangema ki mwa mosala moko wapiezo ame mpe bala kisi babango babale na Bukavu ba imboka batosi mokano mwa societe civile ya Sud Kivu e basenga ki kosala misala te mikolo mibale to ville morte pe na Kasai Oriental misala misale mi lelo te kati na ngumba Mbujimayi. Lingomba li ya babanke ya Kongo liyoki mabe na mobulu moye mokoti kati na misala mi ya babanke na bokate mibwa internet mokambi lingomba li na alobi kokoso ekoti mingi mpe na lifuta li ya basali baleta bolebwa sangu sima ya mwantango. Pokwela mwatata ba mama bandeko sena Emmanuel akili susu lelo tela polo matali mobeko mwa maponomi mokambi sena lobi bo manyola mibwa mobeko mona boko sale mama mosalami tano yambo yanzanga kubanda na ngonga libwa bapusi mpo komisyon iye sengela ki kumanyola mobeko mona esilisi na ino mosalate tolanda ndimbola ya Leon Kengu wa dondo na ilo belia mimi engumba mulongo
lelo ezali mokolo yu sena akutani pwana kutala makamu yoyu ya ba eleksyon pwa ba eleksyon ekuya eselema ndenge mikano ya leta elobi me mikano yango komisyon politike administrative e juridike asilisi mosatala yango te soki tosali yango ya noki noki makambo malamu ekoleka te yango wana topesi komisyon wana asilisa makambo na ye nyonso lelo lobi na ntongo na 9h tobanda kotala mikano wana po tovote yango malamu bopesa biso ngunga tosala mosala yango malamu esepelisa populasyon na biso nyonso.
Misala misami e misale milelo mwa mosalami ne kati na ngumba Kinshasa ndako ame mbongo ifungwa maki ba station ya boteki pitolo mpe bateki mpe ba moni samaki yo bazando mpe bateki baye bakotambola kana biloko bia ame mbongo ba moni saki yo banzela nzike kasi bitelo bitika lese na eno ya kokangema baye koli bazongi na eno te ongambo isusu basoda ebele na bapulusu ba moni sami yo boko bisika na mbandaka mwa misala mpe misale milelo na kotala bobangi bwalo bilole kikati na ngumba kasi ba boutique nziki ya na ba mangasini fungwa makite bitelo mpe bifungwa makite ba polisi batia mioboko bisika mpo ya kotia bokengi bwelo baki komanda ya ngumba mbandaka uyo asenge na baimboka kusala misala mia bango na mobulu moye mosalema ki awa na Kinshasa wapi baimboka baboya kiko yoka likambulia mwangu mwa mobeko mwa maponomi batozomi na mibale bawe na sango kouta na mbula matari kasi sango kouta na masanga makubundela kasomi ya bato balobi bato ntukumine na mibale nde bawe mpe baike bazoki mbula matari yeyebisi mpe lokola te bato lekankama misato bakangemi lobi luleki na lopitalo lonene la Kinshasa boko basoda bagarde republikaine babeta ki mas sasi kati na lopitalo, wapi bato basusu mpe bazokaki na bolandi baye bazalaki oesika ena. Ki Roje Nyampala po ya bolebwa sango.
Lambert Mende alobite ezali miyibi bako sambisama na bato baye batinda kibango. Ye alobite amoni bambeba ya makasi na universite ya kisasa te bato zomi na mibaleba waki mokolo mwa lobi boe lobi Lambert Mende pe bato basato mokolo mwa yambo kati ya bango polisi moko bato mwambe mokolo mwa mibale eye ezalaki mokolo mwa pasi bato tuku mibale na mitano bazokaki babuka kibiloko mingi babise pe biloko bia baimbo mboka na ya Bulamatari bakangaki mokambi ya Synergie Congo Culture et Développement Christopher Ngoyi bakamataki ye mokolo mwa lobi na mpoko na mapinga na Victoire na Matonge bo elobi mokambi ya Toge Noir Maître Mwila Kayembe ezalaki tango awutaki l'hôpitalo na ngonga ya zomi na mine isima nzanga na l'hôpitalo bisanga ya badepute bayaki na Christopher pona kotala baebazwi makama ba garde républicaine bakotaki na kobetaka masasi bango basilaki kokenda bato bazalaki kobatela babelinde bawaki mibale misato pe basi babale epai mosusu mokambi ya régie des eaux bazwaki ye mokolo mwalelo na ntongo bo elobi mwana wa ye koalition ya ba ONG asengi na baye bazali kokonza batosa bomoto bwa bato pe babimisa bato banso baye bakangi.
Na Nord Kivu ba étudiant à université à Goma bandongwana ki lususu lelo na bapulusu ba yekolibana ba sengi te ba bimisa oboloko ba opposition ba yebakange makamwa mosala moko wapi ezwami mpe balakisi babango babale balakisi mei ba bimisa makionsi mayanzanga ye penkimia ezongi kati na ngumba Goma gurogenia pala pola bwela bwasango.
Goma ezalaki na kimia sima nzanga sima mobulu mwemo zalaki kati ya bapolisi pe lisanga ya boko bilenge na tongo ya lelo bayekolinzike pe bilenge batambolaki na balabala po ya kolakisa kanda ya bango po ya bokangemi ya bambanda ya politiki mokolo mwa yambo pe boboyi bobongoli lo electoral na sena mokolo mwa lelo kati ya bambanda ya politiki koleka tukumi bale bayebakangaki batikaki zomi bo elobi avoka ya bango sima ya mobulu mwemo na batangaki moto moko awaki ye azwaki masasi pe batonzike bazokaki sika bazali na l'hôpital enene ya Goma bilo ya quartier Mabanga pe e ya Zando Alanine au quartier Imbi batiaki yango moto na bato baye bazalaki kotambola station ya essence ya mosali moko ya Bulamatari ba bebisaki yango pe lokola bosimba te mokambi ya ngumba Goma asengi kimia pe alobite bite lobiso bikangema kino mokolo mwa yambo mozali koya.
Na ngumba Bukavu baimboka batosi mokano mwa société civile ya Sud Kivu eye ebasenga kikosala misala te mikolo mibale to ville morte po ya kopalela bondima mibwa mobeko mwa mapono mina bantoma mobeko moye mokomanyolama mwa mosala mitano lobi na baisena misala misale mina Bukavu te ata lokola mokambi ngumba senga kina bato kosala misala mia bango osango to uti kozwa ville morte etosami pe lokola uboko ba territoire ndakisa na shabu da centre Arlette Mbui.
Oengumba Bukavu mobimba maso makotambola bomo mesanote bitelo bazando bibombelo misolo station ya pitolo bitikala kise ya kokangema bayeko libaye bakendaki yo bitelo na tongo basongaki nzela monene pa iwapi mituka nzike mikole kaka etikala kise pamba bayipulusi nde bazalaki kotambola tambola obabalabala basusu bavandaki yo bisika ya motuya kati na engumba mwa mituka ya bokumbi bato pe bizalaki koleka se bilo ya leta nde efungola kibikuke bia yango nzoka nde ata kuna pe basali basusu basangana ki seo libanda baye basalaki okati batelemaki seo maninisi po ya kotala maema koleka obalabala bato baye totunaki motuna po ya koyeba bolamu ya mokolo moye ba mileli pamba te bakoteka te nzoka nde bango bakobikaka mikolo na mikolo basusu basepeli na yango pamba te ezali se lolenge yoko eye baimboka bakoki kotalisa bosenga wa bango pe kofunda na polele maema koleka kati na ekolo.
Na kase oriental pe misala misale milelo te kati na engumba Mbujimayi ozando nzike bateki batandi biloko te obite elo balakisi babimisa kibana baibo kengi batiami oboko bisika binene bia engumba Mbujimayi sangwe ya Chris Mukand epesami na Dorcas Kankou.
Sima ya zanga ya mokolo ya lelo, misala mizongeli penza te, boko bilenge tolo baba shege, bazala ki mwa mingi o boulevard Laurent Muzé Kabila. Bapanzana ki na lokito ya masasi, mubeta maki nzinga nzinga, bapulusu bazwami o station Engen. Yebisami te, zando enene mokota kite o komini ya Muya. Nzo kande o zando ya monene ya bakwa dianga, o komini ya Dibindi, boko ba imboka, bazala ki kota la lolenge, ba ibo kengi o mituka, bazali koleka. Le kato kosala londo, lolenge moko okala la wankata. Orompwe mama yemo etonda ki ba pulu supo ya kokangela ba yekoli ya etelo ya likolo nzela pote bakoma au centre ville te. O ISP, Université officielle ya Mbujimayi, ISTEM, mateya mapesa makite. Transport au balabala et mwana kite bomo misono. Boko bakumbi ba ebisa kite, ba bomba ki bango mabanga au boko quartier. Onzela ya radio télévision Océan Pacifique, tata moyangeli etuka a ebisa ki polele te, na lingite to kende au balabala ko sopa makile. La ya bakasayen na sengi na bayi politique ko kitisa mitema kozala mitema moto te lokola yebisaki Alphonse Ngoyi Kasanji.
Tosuki sana lingomba ya babanke ya Kongo liyeliyoki mabe na mobulu moye mokoti kati na misalami ya babanke na bokate mibwa internet na po yango tolanda bongo mokambi lingomba ya babanke maître Losembe na ilobeli ya François Kadima.
Vous savez que les banques aujourd'hui dépendent
Bino banque bo ebite ba banque isala ka mosala moyango mingi na intranet internet nampe extranet kobanda mokolo mwa mosala moko mpe mokolo mwa mosala mibale mobulu moyo mosala makio ekolo mopesa ki na biso libaku ya kosala mosala te kobanda lobilo leki mokolo mwa mosala misato nampe lelo na tongo ba banque isusu e bandaki moke moke kosala mosala ezala ki mpasi mingi mpo ya biso pambate tokoka ki soko mokete kotinda misolo obi kolo bia bapaya tompe kozuwa misolo miko uta kakuna mbulu moye mozongi sibiso onsima kasi na kanisi te babanke mingi isala kima kasi impo ya kofuta basali ya leta mingi penza basoda nampe bapulusu oeleko ye ya mpasi biso banso oto sali nyoso opote sango etambola onte ya bango peto pesa alifuta lia bango soko internet ezongi malamu babank oyo itika lakin sima nde ifuti mpe basali ya leta na lombango
vont pouvoir rattraper le retard dans les délais encore acceptables.
Peto sukiawa botika la malamu bino banso bolanda ki biso.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.